Դրա հաջորդ օրը իր հինավուրց կարգով հայտնվեց Մարկիզ դե Շարժբյովը, որը քաջաբար եկել էր իր երիտասարդ ազգականուհուն օգնություն ցույց տալու համար, կանխատեսելով արդարադատության հանդես բերելիք շտապողականությունը. Այդ մեծ գերդաստանի գլուխը անմիջապես մեկնել էր Փարիզ և այնտեղից իր հետ բերել հին ժամանակների ամենախելոք և ամենապարկեշ դատախազներից մեկին, Բորդենին, որը 10 տարի շարունակ եղել էր փարիզաբնակ ազնվականների հավատարմատարը և որի տեղը հետագայում գրավեց հռչակավոր հավատարմատար Դերվիլը. Արժանավոր դատախազը առանց հապաղելու փաստաբան ընտրեց նորմանդական գերագույն Ատյանի նախկին նախագահներից մեկի թոռանը, որը մտադրվելով գործել դատական ասպարեզում, սովորել էր իր Բորդենի ձեռքի տակ. Արդարև այդ երիտասարդ փաստաբանը քննության առարկա դատավարությունից հետո նշանակվեց Փարիզի ընդհանուր դատախազի փոխանորդ, ջնջված մի պաշտոն, որ Նապոլեոնը հետագայում վերահաստատեց, և դարձավ մեր ամենանշանավոր դատական գործիչներից մեկը։ Պարոն դե Գրանվիլը հանձն առավ այդ դատը, որն իրեն հնարավորություն պիտի տար փառավոր մուտք գործել դատական ասպարես։ Այդ ժամանակաշրջանում փաստաբանի դեր կատարում էին անպաշտոն դատապաշտպանները, հետևապես պաշտպանության իրավունքը սահմանափակված չէր։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի ազատ էր պաշտպանելու անբաստանյալի անմեղությունը։ Սակայն քիչ չէին այն անբաստանյալները, որոնք իրենց պաշտպանության համար ընտրում էին նախկին փաստաբաններ։ Ծերունի մարկիզը, տեսնելով, թե վշտից ինչպես է հյուծվել Լորանսը, վախեցավ և նրա հետ վարվեց հիանալի փափկանկատությամբ ու պատշաճությամբ։ Նա երբեք չհիշեցրեց իր տված այն խրատները, որոնք իզուր էին անցել։ Մարկիզը Բորդենին ներկայացրեց որպես մի պատգամախոսի, որի խորհուրդներին պետք է բառացիորեն հետևել, իսկ երիտասարդ Գրավիլին որպես մի դատապաշտպանի, որին կարելի է վստահել լիովին։ Լորանսը Մարկիզի ձեռքը բռնելով այնպիսի ջերմությամբ սեղմեց, որ ծերունին հուզվեց։ «Դուք իրավացի էիք», ասաց օրիորդը։ «Իսկ այժմ ուզում եք լսել իմ խորհուրդը», հարցրեց նա։ Երիտասարդ կոմսուհին, ինչպես և պարոն ուտիկին դոցերները, գլխով հավանության նշան արին։ «Դե լավ, փոխադրվեցեք իմ տունը, այն գտնվում է քաղաքի կենտրոնում, դատարանի մոտ, դուք և ձեր փաստաբանները այնտեղ ավելի լավ կզգաք ձեզ. Այստեղ թե նեղվածք է և թե հեռու է ռազմադաշտից, այստեղ դուք ստիպված կլինեք ամեն օր ամբողջ քաղաքը անցնել»։ Լորանսը համաձայնեց։ Ծերունին նրան ու տիկին դոցերին փոխադրեց իր ապարանքը, որտեղ փաստաբաններն ու Սենսիինի բնակիչները ապրեցին դատավարության ամբողջ ընթացքում։ Ընթրիքից հետո, երբ ճաշասրահի դռները փակեցին, Բորդենը Լորանսին խնդրեց ճշտիվ պատմել գործի բոլոր հանգամանքները, բաց չթողնելով ոչ մի մանրամասնություն, թեև Փարիզից դրուա գալու ժամանակ ճանապարհին Մարկիզը նրան ու երիտասարդ փաստաբանին տեղեկացրել էր կատարված դեպքերից մի քանիսին։ Բորդենը, ոտքերը վառարանին մոտեցրած, առանց երբեք ծանրակշիռ տեսք ընդունելու, լսեց Լորանսին։ Իսկ երիտասարդ փաստաբանը, հիացմունքով համակված դեպի օրիորդ դե Սենսիինը, ուշադրությամբ հետևում էր գործի բոլոր հանգամանքներին։
«Այդ է ամբողջը», հարցրեց Բորդենը,
երբ Լորանսը պատմեց դրամայի բոլոր դեպքերը այնպես, ինչպես մինչև այժմ նկարագրված էին այս վեպում։
«Այո»,
պատասխանեց նա։ Մի քանի րոպե խոր լռություն տիրեց Շարժբյովի տան հյուրասենյակում, ուր տեղի էր ունենում այս տեսարանը։ Մարդկային կյանքում տեղի ունեցող ամենածանր և ամենահազվագյուտ տեսարաններից մեկն էր այդ։ Յուրաքանչյուր դատի մասին դատավորներից առաջ փաստաբաններն են վճիռ արձակում և պատրաստվում են մաքարելու արդարադատության դեմ, ինչպես բժիշկները, որոնք նախատեսում են հիվանդի մահը, բնության դեմ իրենց պայքարը սկսելուց առաջ։ Լորանսը, պարոն դոցերը, տիկին դոցերը և մարկիզը, բոլորը աչքերը հառել էին ծերունի դատախազի, թուխ, ծաղկախտից ամբողջովին ավերված դեմքին. Նա այժմ կենաց կամ մահու խոսքեր էր արտասանելու. Պարոն դոցերը սրբեց ճակատի վրա գոյացած քրտինքի խոշոր կաթիլները. Լորանսը նայեց երիտասարդ փաստաբանին և գտավ, որ տրտմել է նրա դեմքը.
«Ապա, սիրելի պարոն Բորդեն»,
ասաց մարկիզը, նրան մեկնելով քթախոտատուփը, որից, ցրված արտահայտությամբ, դատախազը վերցրեց մի պտղունց. Բորդենը, որը հագել էր այսպես կոչված ֆրանսիական ոճի ֆրակ, սև մահուդե կարճ անդրավարտիկ և սև մետաքսից հաստ կոպիտ գուլպաներ, շփեց ոտքերը, ապա խնդրատուներին բազմաբովանդակ մի հայացք ուղղեց։ Այդ հայացքը, որին նա ճանաց գուշավոր արտահայտություն տալ, սառեցրեց բոլորին։
«Ուզում եք, որ մանրամասն վերլուծեմ այս բոլորը, և բացեի բաց հայտնեմ իմ կարծիքը»,
հարցրեց նա։
«Սկսեցեք, պարոն»,
ասաց Լորանսը։
«Այն ամենը, ինչ դու կարել եք լավ նպատակով, ձեր դեմ մեղադրանքներ են դառնում»,
ասաց ծերունի իրավաբանը։ «Ձեր ազգականներին հնարավոր չէ փրկել. միայն կարելի է մեղմացնել պատիժը. այն հանգամանքը, որ դուք մի շույին կարգադրել եք վաճառել իր ամբողջ ունեցվածքը, կդիտվի իբրև ականհայտ մի փաստ, որը կհաստատի սենատորի հանդեպ ձեր ունեցած հանցավոր մտադրությունները. դուք ծառաներին դիտմամբ ուղարկել եք դրուա, որպեսզի մենակ մնաք, և այդ ավելի հավանական է թվում հենց այն պատճառով, որ համապատասխանում է իրականությանը. Դոցերների անդրանիկը բովիզաժին ասել է մի սոսկալի խոսք, որը ձեզ բոլորիդ կորստյան է մատնում. ձեր բակում դուք մի ուրիշ վտանգավոր հայտարարություն եք արել, որն ապացուցում է, թե շատ վաղուց եք վատ դիտավորություններ ունեցել Մալենի նկատմամբ. իսկ ինչ վերաբերում է ձեզ, կոմսուհի, ապա հարցակման րոպեին դուք պահակություն էիք անում վանդակապատ դարպասի մոտ. եթե ձեզ դատի չեն տալիս, պատճառն այն է, որ չեն ուզում գործի մեջ խառնել այնպիսի մի անձի, որը կարող է համակրություն շահել».
«Այս դատը հնարավոր չէ պաշտպանել», ասաց պարոն դը Գրանվիլը, «և մանավանդ այն պատճառով, որ չի կարելի խոստովանել ճշմարտությունը»,
ավելացրեց Բորդենը։ «Մի շյուն, պարոն, այք սիմյոզները ու դոցերները պետք է պարզապես պնդեն, թե օրվա մի մասը ձեզ հետ են անցկացրել անտառում, և ապա սենսին են եկել նախաճաշելու. բայց վկաներ չունեք, որպեսզի կարողանանք ապացուցել, որ ժամը երեքին, այսինքն այն պահին, երբ տեղի ունեցավ հարձակումը, դուք գտնվում էիք անտառում. Մարդան մեղադրյալներից մեկի կինն է. Դյուրի ամուսիններ ու Կատերինը ձեր ծառաներն են. պարոն դոցերն ու տիկինը երկու մեղադրյալների ծնողները. այսպիսի վկաները որևէ արժեք չեն ներկայացնում. օրենքը նրանց չի ընդունում որպես վկաներ. ողջամիտ դատողությունը մերժում է ձեր օգտին նրանց տված վկայությունը. եթե Աստված մի արասց է, խոստովանեք, որ անտառ էիք գնացել 1,100,000 ֆրանկի արժողությամբ ոսկի բերելու, բոլոր այդ մեղադրյալներին դուք կուղարկեք տաժանակ իր աշխատանքի որպես գողեր. այն ժամանակ ընդհանուր դատախազը, երթվյալները, դատավորները, դատարանում գտնվող հասարակությունը ու ամբողջ Ֆրանսիան կհամոզվեն, որ այդ ոսկին Գոնդրվիլից եք գողացել, և սենատորին մեկուսացրել եք, որպեսզի կատարեք ձեր հանցագործությունը. եթե մեղադրանքն ընդունենք, ինչպես այն ներկայանում է այս րոպեիս, ապա ամբողջ գործը մշուշապատ կթվա. բայց եթե բուն ճշմարտությունն ասեք, այն կդառնա պարզորոշ, և գործի բոլոր մութ կողմերը երթվյալների կողմից կբացատրվեն գողությամբ, որովհետև այսօր ռոյալիստ նշանակում է ավազակ։ Առայժմ այս դեպքը հանդիսանում է մի վրեժխնդրություն, որը քաղաքական ներկա իրադրության պայմաններում ընդունելի է։ Ճիշտ է, մեղադրյալներին սպառնում է մահապատիժ, բայց այդ ոչ ոքի աչքին անպատվաբեր չի համարվում։ Այնինչ, եթե գործին խառնվի դրան փախցնելու հանգամանքը, որը երբեք օրինական չի կարող համարվել, այն ժամանակ դուք կկործնեք այն համակրությունը, որ մարդիկ տածում են մահվան դատապարտվածների հանդեպ, երբ գտնում են, որ հանցանքը ներելի է։ Առաջին դեպքում, եթե դուք կարողանայիք ցույց տալ ձեր թաքստոցները, անտառի հատակագիծը, թիթեղե խողովակներն ու ոսկին, և անկողմնապահ դատավորների առաջ ապացուցել, թե որտեղ եք անցկացրել ձեր օրը, գուցե հնարավոր լիներ մի կերպ արդարանալ։ Սակայն ներկա հանգամանքներում հարկավոր է լռել։ Տա աստված, որ վեց մեղադրյալներից ոչ մեկը չխոստովանի։ Համենայն դեպս, մենք կաշխատենք օգտվել հարցաքննության ժամանակ նրանց տված ցուցմունքներից։